Ons lees dan in hierdie aand saam uit Openbaring hoofstuk 2 en wel van vers 18 tot en met 29. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatire, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke, en jou liefde, en jou diens, en jou geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei, om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoererye te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar overspel bedryf in 'n groot verdrukking, en as hulle hulle nie van hulle werke bekeer nie, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeentes sal weet, dat het ek is, wat niere en harte deursoek. En ek sal aan elk een van julle gee, volgens sy werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatire is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag gee oor die nasies. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môre ster gee, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Vanuit hierdie brief aan Thyatire wil ek vanaand die woord aan u bedien onder die tema die gevaar van Jezebel of subtiele misleiding. As ons kyk na die 7 briewe aan die 7 gemeentes, dan sien ons dat die brief aan Thyatire die langste van almal is. 12 verse. En as 'n mens inligting oor die stad self begin soek, dan kom jy agter dat daar nie veel inligting beskikbaar is nie. 'N mens lees wel dat van al 7 hierdie dorpe en stede waar die gemeentes van Openbaring 2 en 3 geleë was, was Thyatire die kleinste van almal en ook die geringste van almal. En het hierdie stad geen politieke invloed gehad nie, en was die stad ook op kulturele gebied van baie, baie min waarde. Wat ons wel van die stad weet, is dat daar 'n soort plant naby die stad gegroei het, waaruit 'n persstof getrek is, wat dan verwerk is en waarmee materiaal in hierdie perskleur gekleur is. Dit was 'n baie, baie duur kleurstof, en ons lees byvoorbeeld in Handelinge 16 vers 14 van Lydia, die purperverkoopster, en dit wys dat sy van die materiaal verkoop het, wat met hierdie kleurstof gekleur was. En dan sien ons ook in Handelinge 16 vers 14, dat Lydia wel van Thyatire afkomstig was. Baie min inligting verder oor die stad beskikbaar, en daarom wil ek hê dat ons dadelik ons fokus na die brief toe sal skuif en sal sien wat die Here Jesus vir die gemeente in Thyatire geskryf het. In die eerste plek gaan ons kyk na enkele van die aanprysings. Wonderlik hoe die Here Jesus ook die gemeente aanprys. Hy begin deur te sê, ek ken jou werke. En hieruit sien ons dat hulle was baie aktief. Die Here Jesus prys hulle aan omdat hulle aktief en werksaam was. Skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, aan die woorde, hy deursoek die gemeentes, om te kyk wat daar in die gemeentes aangaan, en hy het ook voete soos blink koper. En dan hierdie woorde, ek ken jou werke. Nou, die woordjie vir werk in die Grieks, wat hier gebruik word in elk geval, is die woordjie ergon. En ek sal nooit vergeet, toe ek op skool was, daar aan die oosrand, was daar 'n groot firma, wat al die mynhope op die oos- en wesrand gehersirkuleer het, hulle het sulke groot pompe met spuite gehad, wat hulle al hierdie mynhope gespuit het en weer in 'n vloeistof gemaak het, en dan moet reusagtige pype na 'n verwerkingsaanleg in Brakpan gepomp het, en die naam van hierdie verwerkingsaanleg was dan Ergo, afgelei van die woord ergon. En dit beteken, which displays itself in activity of any kind, om actief te wees. It speaks of deeds and action. So met ander woorde, die Here sê vir hierdie gemeente in Thyatira, ek kan sien dat julle baie actief is. Daar is nie 'n lui haar op julle hoofde nie. Julle is nie ledig nie. Julle het gedoen wat Salomo aanbeveel het in Spreuke, naamlik om te gaan na die mure en te kyk hoe hulle werk. En julle het ook hierdie mure se voorbeeld nagevolg. Kosbaar om te lees dat hierdie gemeente so aktief is. En as 'n mens dink aan gemeentes oor die wêreld heen, dan lyk dit vir my kry 'n mens drie soorte gemeentes. Die een is die soort wat sit en kyk hoe dinge gebeur. Die tweede is gemeentes wat wens dat dinge moet gebeur. En die derde is gemeentes wat dinge laat gebeur. Ergo gemeentes. En dit was Thyatira beslis. 'N Gemeente wat nie net hoorders was nie, maar ook daders, doeners van die woord, 'n aktiewe gemeente, 'n werksame gemeente. In die tweede plek sê die Here Jesus, wanneer hy hulle aanprys, ek ken ook julle liefde, 'n liefdevolle gemeente. So afgesien van die feit, dat hulle aktief was, dat hulle vir die Here gewerk het, was hulle ook 'n gemeente, wat liefde uitgeleef het. Jesus sê, ek ken julle liefde. En die woord wat hier gebruik word vir liefde, is natuurlik die woord agape. Die 1 Korintiërs 13 liefde. Die opofferende liefde, die liefde wat gee, die liefde wat nie selfsugtig is nie. Daar die liefde waarvan 1 Korintiërs 13 sê, dit is lankmoedig, geduldig met mense. Dit is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig, is nie verwaand nie. Sou nie onbeskof optree nie, stel nie sy eie belang voorop nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor onreg nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit was Thyatira, 'n gemeente wat gekenmerk is, deurdat hulle liefde in hulle midde gehad het, en ook hierdie liefde uitgeleef het. En ek is seker 'n mens sou vanaand met oortuiging kon sê, dat hierdie liefde het in vele opsigte uitgegaan. Hulle was lief vir die Here, glo ek. Ek glo hulle was ook lief vir mekaar, kinders van die Here onderling. Maar ek glo hulle het ook 'n besondere liefde gehad vir verlore gaande siele. Hulle het hulle beywer dat siele gered moet word. En ek glo hulle was ook baie lief vir die gemeente as sodanig. Dis 'n wonderlike eienskap van enige gemeente, om 'n gemeente te wees wat gekenmerk word deur liefde. 'N liefdevolle gemeente trek mense aan. Is wonderlik om te hoor as mense, besoekers praat, en jy vra vir mense, wat is dit wat jou by hierdie gemeente hou? En die antwoord is, weet jy, ek ervaar hier die liefde van die Here. Ja, liefde is 'n wonderlike eienskap en daar is niks wat mense na 'n gemeente aantrek soos die liefde van die Here wat daar ervaar word en uitgeleef word nie. Maar in dieselfde asem wil ek sê, ek dink daar is niks wat mense so vinnig van 'n gemeente af wegjaag as 'n koue, afsydige, liefdelose atmosfeer wat eintlik mense by die deur uitstoot en sê, jy is nie welkom hier nie. Die derde ding waarvoor die Here Jesus hulle aanprys, is hulle uithou vermoë. Ek ken julle werke, julle liefde en julle lydsaamheid, uithou vermoë. Baie van die gemeentes in die eerste eeu na Christus het te doen gehad met felle vervolging van die Romeinse Rykse kant. Die hele Nuwe Testament getuig daarvan. Hierdie nuutgevonde geloof in Christus was vir die Romeinse Ryk en vir die Romeinse keiser 'n baie groot bedreiging. Die volgelinge van Jesus se toewyding aan hom, hulle onverdeelde harte wat op hom gerig was, hulle liefde wat oorgeloop het vir hom en die feit dat hulle nie kompromie gemaak het in hulle verhouding met hom, in hulle geloof met hom nie, was vir die magtige keiser onaanvaarbaar. Ons het reeds by twee van die gemeentes gehoor, dat die keiser ook in daardie tyd tempels in die verskillende dorpe en stede gehad het, en dat hy vereis het, dat mense van tyd tot tyd in daardie keisertempel moet ingaan, en moet uitroep, die keiser is Here. Die Christene sou dit nie doen nie. Vir hulle was dit onaanvaarbaar en daarom het hierdie gemeente ook uitgehou. Hulle het lydsaamheid gehad. Hulle het nie die Here Jesus bedroef deur hom te verloën nie. En daarom sou hulle ook natuurlik vir die Romeinse keiser 'n groot bedreiging ingehou het en glo ek dat selfs in Thyatira groot vervolgings aan die gang was. Vir hierdie gemeente was Christus die Alfa en die Omega en alles tussenin. Geen maatreëls, geen wette, geen afdwingbare dinge van die keiser of die Romeinse Ryk sou hierdie gemeente van koers afkry nie. Hulle was 'n lydsame gemeente, hulle het uitgehou tot die einde. Maar dan 'n interessante wending in die brief, as ons na vers 19 verder kyk. Ons sien die Here Jesus begin die brief met, ek ken jou werke, en dan jou liefde, jou lydsaamheid, en dan kom hy weer by, en jou werke. So hy begin met werke, ergo, en hy sluit af met werke, ook die woord ergon. En dan staan daar, en dat die laaste meer is as die eerste. Met ander woorde, as die Here Jesus hulle 'n tweede maal aanprys oor hulle werke, oor die feit dat hulle aktief is, en hy sê die laaste is meer as die eerste, dan beteken dit, daar was 'n toename in hulle arbeid vir die Here. Daar was groei, daar was vordering. Hulle het nie stil gestaan en dieselfde hoeveelheid goed gedoen nie. Nee, hulle moes meer en meer vir die Here doen. Ek dink nogal dat Evangelielied 361 'n baie geskikte tema lied vir die gemeente sou wees. Meer omtrent Jesus wil ek weet. Meer van sy genade ongemeet. Heilige Gees sal u my lei en Christus openbaar aan my. Meer, meer omtrent Jesus. Meer van sy volle reddingskrag. Meer van sy dood en liefdesmag. Ja, hierdie lied sou 'n baie besonderse tema lied vir die gemeente kon wees. Pragtige aanprysing wat ons hier vind. Ek ken jou werke en jou liefde en jou diens, o en ook jou geloof. Hulle het op God vertrou en op niks en niemand anders nie. En dan weer hulle werke en dat die laaste meer is as die eerste. Maar geliefdes, tussen al hierdie wonderlike aanprysinge, hierdie as het ware mooi so van die Here Jesus, sien ons in die volgende plek dat hierdie gemeente het een fatale fout begaan. En dit is dan in die tweede gedagte die kritiek teen die gemeente. In die Afrikaanse Bybel staan daar, ek het enkele dinge teen jou. In die Amplified staan daar, but I have this against you. En daar is eintlik net hierdie een ding, as jy nou die hele brief deurlees, wat die Here teen sy gemeente in Thyatira gehad het. En dit is, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. O, wat 'n ernstige klag wat die Here Jesus teen hierdie gemeente inbring. Ek het dit teen jou dat julle Jezebel toegelaat het. Hierdie vrou wat haarself 'n profetes noem, sy het haarself aangestel. Sy het haar kom inwurm in die gemeente. En sy het haar valse leringe in die gemeente kom vestig. En nou sê die Here, jy moet nou mooi oplet. Die Here sê nie, hy het teen Jezebel dat sy in die gemeente ingekom het nie. Natuurlik sou hy dit ook teen haar gehad het. Maar hy het teen die gemeente dat die gemeente haar toegelaat het om hierdie valse leringe en duivelse leringe in die gemeente te kom vestig en gemeentelede op 'n verkeerde pad te verlei, weg van God af, weg van sy woord af, weg van die waarheid af. En so die gemeente begin om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek glo dat die prostitusie waar hiervan gepraat word, verwys na geestelike overspel. Om die waarheid vir die leuen te verruil, om die leuen te begin glo. Net hierdie een stuk kritiek, maar dis fataal. Jy het haar toegelaat, Thyatira, om in jou midde in te kom. Laat my so dink aan die illustrasie wat ek al baie gehoor het, oor hoe werk versoekings. En die vraag word gevra, kan ons help as 'n kraai oor ons kop vlieg? Nee, ons kan nie help as 'n kraai oor ons kop vlieg nie. Maar kan ons help dat die kraai in ons hare kom nes maak? Verseker kan ons. Ons mag nie 'n kraai toelaat om in ons hare te kom nes maak nie. En Jezebel was soos 'n kraai wat begin vlieg het oor die gemeente. En die gemeente het haar toegelaat. En baie, baie subtiel het sy binne gesluip en het sy begin om haar valse leer in die gemeente te kom vestig. Liewe broeders en susters, daar is niks so vernietigend vir 'n gemeente as valse leringe. Daar is niks so verwoestend as dat dwaalleringe in 'n gemeente inkom en so suurdeeg begin insyfer en in harte van mense begin posvat nie. En daarom het kerkrade die belangrike taak en opdrag om oor die kansel te waak en seker te maak, daar kom nie valse leringe in 'n kerk in nie. Kerke het 'n groot verantwoordelikheid om oor hulle kweekskole, hulle teologiese skole te waak en seker te maak dat daar nie dwaalleringe insluip nie, maar dat ook by die kweekskole, die teologiese skole, suiwer leer verkondig sal word. En kom ons vra die vraag, wie was hierdie Jezebel wat in Thyatira ingekom het en wat toegelaat is? Dis die probleem, wat toegelaat is in die gemeente om met haar subtiele misleiding die gemeente op 'n verkeerde pad te kom neem. Ongetwyfeld was sy 'n dwaallerares wat op 'n baie subtiele manier die gemeente ingesluip het. Ek wil amper sê op haar tone. En haarself op 'n baie aanneemlike manier aan die gemeente kom voorstel het. Jy weet, as sy sommer net hand oor kop in die gemeente ingestorm het en hierdie dwalinge van haar uitbasyn het, sou die gemeente daar 10 teen 1 gekeer het. Maar o, sy sit 'n mooi gesiggie op, sy sit 'n mooi glimlag op, haar stem klink soos heuningstroop, en met subtiele woorde het sy begin om hierdie dwaalleringe in die gemeente in te bring. En ek persoonlik glo nie dat daar letterlik 'n Jezebel in die gemeente ingekom het, 'n vrou met ander woorde wie se naam letterlik Jezebel is nie, maar dat dit 'n sinspeling is op koning Agab se vrou van wie ons in 2 Konings leer. En as 'n mens haar lewe gaan bestudeer, dan sal jy baie duidelik sien van al die bose mense wat in die Bybel beskrywe word, moet Jezebel seker heel bo ingesit word. Sy was 'n verskriklike mens. Sy was boosaardig, sy was wreed, sy was listig. Sy het haarself soveel mag uiteindelik gegee, dat haar arme man Agab, wat die koning was, eintlik maar net agter haar aangetrippel het en gesê het, ja skat, dis reg, doen maar wat jy wil. Ons leer van Jezebel in die Ou Testament, dat sy die dogter was van 'n heidense koning, en dat Agab met hierdie heidense vrou getrou het. En nie lank nie, het sy begin om die volk in afgoderij, baalaanbidding in te lei. En uiteindelik het sy die volk Israel, die noordelike ryk, dit was na die skering, het sy die volk Israel tot die uiterste vorme van baalaanbidding gelei. Verskriklik. Dus kom die Here ook in die Ou Testament sê, my volk het agter die baals aangehoreer, net soos wat dit hier in Tiatire ook beskrywe word. Totdat Elia natuurlik op die berg Karmel die baalpriesters oorwin het, en dan lees ons dat Jezebel toe vir Elia wou om die lewe bring. Nou het hier iemand in Tiatire ingesluip, wat aan Jezebel herinner, net so slinks, net so wreed, net so subtiel, en net so met baie oortuiging, slinks uitgeslape, het sy die gemeente stik, stukkie vir stukkie op haar dwaalweg beginne plaas. En as 'n mens, liewe broers en susters, nie baie oppas wie jy in die kansel toelaat om in gemeentes te preek nie, dan gebeur dit net so as jy jou oë uitvee, dat 'n hele gemeente en selfs 'n hele kerkgenootskap deur dwaalleer ontspoor kan word, weggeneem kan word van die waarheid van God se woord en uiteindelik op die pad van Jezebel, die pad van hoerery en afgoderij geplaas word. As 'n mens kyk na die toestand van baie kerke op aarde vandag, en nou verwys ek na geen spesifieke kerkgenootskap nie, jy kan na elke land in die wêreld gaan en jy sal hierdie tendens oral sien. Daarom wat ek nou gaan sê, kom ook uit 'n hart wat stikkend is vir die toestand waarin die kerk is. Ek is nie vanaand hier besig om te probeer om 'n sekere kerkgenootskap by te kom of iets negatiefs te probeer sê nie. Ek sê wat ek nou gaan sê uit 'n hart wat stikkend is oor die toestand waarin die kerk van die Here Jesus op aarde vandag haar bevind as gevolg van Jezebel's leringe. Soveel kerke oor die lengte en breedte van die aardbol wat eens en nie lank terug nie 'n pilaar en 'n grondslag van die waarheid was, het te doen gekry met 'n Jezebel, wat baie, baie subtiel in hulle midde ingesluip het, en begin het om vreemde leringe, eers net so op 'n toetsbasis in te bring, net met ander woorde deur vrae te vra, wat dink julle van Jona? Is Jona 'n werklikheid, of is Jona 'n mite? Dis waar dit begin het. Die liberale teologie. En met baie mooi gepoleerde postmoderne slagspreuke soos, ons het nie meer 'n premoderne wêreldbeskouing nie. Daarom glo ons die wetenskap, wat het vir ons baie duidelik maak, dat iemand nie uit die dood kan opstaan nie, En dis hoe kerke vandag by die dwaling uitgekom het, dat Jesus nie liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Postmoderne slagspreuke soos, weet jy, eintlik moet ons nie so gaande wees oor waarheid nie, want weet jy, dit verdeel net mense, ons moet nie so sterk op die dogma fokus, op leerstellings fokus nie, kom ons konsentreer eerder op verhoudings. En so het Jezebel met postmodernisme in kerke ingesluip oor in elke land in die wêreld en het kerke se karakter kom verander, het kerke se leer kom verander en het uiteindelik gemeentes, teologiese skole en kerkgenootskappe in die geheel ongemerk slinks in haar dodelike web gevang. Ek wil huil oor die toestand. Daarom sê ek, ek sê dit uit 'n hart wat stikkend is. Ek sal nooit vergeet in 1988, toe ek lidmaat van 'n bepaalde kerkgenootskap was, en ek daar in die kerk opgemerk het, dat die bepaalde predikant toe reeds begin het om baie versigtig liberale idees in die gemeente te begin plant, en ek met hom 'n afspraak gemaak het, en ek om hieroor gaan spreek het, en uitgevra het, en gesê het, maar dominee, ek kan nie saamstem met wat u hier gesê het nie, wat het u daarby bedoel? En hoe daar die predikant, daar die oggend vir my gesê het, wel ou broer, as jy nie tevrede is met wat ek verkondig nie, gaan soek vir jou 'n ander kerk. Dit het my gebreek, Dit was vir my bitter moeilik. Vandag het die situasie verander. Vandag hoor jy uit hierdie postmoderne kultuur, aan die een kant wil ek vir u sê, jy moet bietjie mooi dop hou, as jy by die waarheid van God se woord staan, dan brul die postmodernisme soos 'n leeu, dan kruit hulle jou uit as 'n fundamentalis. En dan is hulle gereed om die moue op te rol en met jou 'n groot geveg aan te gaan. Maar in dieselfde asem is hierdieselfde postmoderne idee, wanneer mense in kerkgenootskappe sê, maar ons stem nie hiermee saam nie, ons kan nie daarmee ons vereenselwig nie, dan hoor jy hierdie pragtige woorde, nee, maar kom ons gesels daaroor, kom ons praat 'n bietjie daaroor, moet net nie weggaan nie, ons moet die eenheid van die liggaam bewaar. Dwaalleer het klaar die eenheid geskeer. Dis nie mense wat by die waarheid wil bly in kerke, wat skeuringe veroorsaak as hulle sê, ons gaan 'n ander heenkome soek nie. Nee, dwaalleringe, die liberale teologie en sekularisme en al hierdie dinge wat so in ons tyd, ek wil amper sê soos 'n brand is wat buite beheer geraak het, het reeds skeuring veroorsaak. Daar kan nie sprake wees van eenheid buite die suiwere leer van die evangelie nie. Geen sprake van eenheid buite die woord nie. Liewe broers en susters, Jesus sê vir die kerk, ek het dit teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toegelaat het om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Wat gebeur as die liberale teologie oor die wêreld heen teologiese skole insypel en uiteindelik oorneem? Daar word liberale predikante opgelei, wat hierdie liberale boodskap na gemeentes toe neem, en uiteindelik, glo ek, het die bose dit in sy hart, om die kerk te beroof van die waarheid van God se woord. Ons moet vanaand hoor, as die Here Jesus die kerk maan, tot geestelike suiwerheid, om te bly by die waarheid van die woord, om nie Jezebel toe te laat, om in die kerk in te kom, en uiteindelik die kerk op 'n dwaalspoor te neem, om weg te hoereer van God af, en afgodsoffers te eet nie. In die derde plek kyk ons na die konsekwensies wat die Here Jesus dan opteken aan Isebel en aan diegene wat haar leer omhels. Vers 21 tot 23, konsekwensies. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoererye te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk nou mooi, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed. Die Here sê, hy sal Isebel siek maak. En die wat met haar overspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. In vers 23, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet, dat het ek is, wat die niere en harte deursoek, en ek sal aan elk een van julle gee, volgens sy werke. Baie mense sal nou die oë rek en sê, maar is dit nou 'n liefdevolle God, wat so praat? En dan wil ek dadelijk u net eers wys, kyk 'n bietjie wat staan in vers 21, ek het haar tyd gegee om haar te bekeer. Ja, God is langmoedig. Die Here gee altyd tyd. Die Here roep altyd mense om te besin, om te dink oor hulle toestand. En hier sê die Here uitself vir Isebel, wat met haar dwaalleringe in die gemeente ingekom het, tyd gegee om haar te bekeer en terug te keer na die waarheid. Die Here gee altyd genoeg tyd vir mense om hulle te bekeer. Maar as jy jou nie bekeer nie, is daar konsekwensies, is daar gevolge. Ek het verlede week net so seilings verwys na Galasiërs 6, vers 7 en 8, ek wil het graag aanhaal vanaand, daar sê die Here, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat uit die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. God sê, Isebel, ek gee jou tyd om jou te bekeer, maar as jy jou nie bekeer nie, gaan ek jou op 'n siekbed werp. En allemaal wat agter jou aanloop, gaan in 'n geweldige verdrukking beland. En jou kinders gaan ek doodmaak. Wat sien ons? As die kerk haar nie wil bekeer van hierdie dwalinge nie, dan sal die Here hierdie dwalinge uit die kerk uitroei. Met wortel en tak. As God klaar is, sal daar nie 'n teken van 'n Isebels gees in die kerk oorbly nie. Is daar miskien iemand wat nou wil uitroep en sê, maar hoe liefdeloos, ons dog dan God is 'n God van liefde. U sien, God is nie 'n God wat hom aan ons definisie, die mens se definisie van liefde verlaag, tot die vlak van menslike liefde nie. Ons het 'n idee van liefde, wat alles oor die hoof sien, en wat maar sê, ag nee wat, sonde is maar reg. 1 Korintiërs 13 vers 6, waar Paulus die liefde beskryf, sê uitdruklik, liefde is nie bly saam met die ongeregtigheid nie, maar is bly met die waarheid. God se liefde verteer ongeregtigheid en leuns, maak dit tot niet, roei dit uit, vernietig dit geheel en al, en dis wat die Here hier sê, as Isebel en diegene wat haar volg, hulle nie wil bekeer en terugkom na die waarheid van God se woord nie, sal hy hierdie gees van Isebel en hierdie leuns en hierdie dwalinge, sal God dit uit die kerk uitroei. Kyk net na vers 24, ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie. Die Here noem hierdie leer van Isebel selfs die dieptes van Satan. Ek sal op julle geen ander las lê nie. Wonderlik, dis hoe God se liefde werk. In die vierde gedagte sien ons dat God aan hierdie gemeente ook raad gee. Vers 25, 'n kort versie, raad uit die hart van die Here. Hou maar net vas aan wat julle het, totdat ek kom. Nou kan ons die vraag vra, wat het die gemeente gehad? God se woord, die waarheid. En dis waaraan hulle moet vashou. Die heerlike evangelie wat sondaars red, daaraan moet ons vashou. Aan die wonderlike woord dat God drie-enig die hemel en die aarde geskaap het, daaraan moet ons vashou. Aan die wonderlike wete dat Christus God is wat mens geword het en in ons plek vir sonde kom betaal het, daaraan moet ons vashou. Dat Jesus liggaamlik uit die dood opgestaan het, daaraan moet ons vashou. Dat God 'n God is wat wonderwerke doen, 'n bonatuurlike God, daaraan moet ons vashou. En dat Jesus weer na hierdie aarde toe gaan terugkom, net soos hy opgevaar het hemel toe, om sy koninkryk te kom oprig, daaraan moet ons vashou. In 'n tydvak waarin Jezebel met mag en mening in die kerk losgelaat is, deur al haar valse leringe van liberalisme, en postmodernisme, en humanisme, en sekularisme, het u en ek vanaand die roeping van die Here om vas te hou aan die waarheid, tot wanneer? Totdat Jesus weer kom. En vir die wat vashou aan die waarheid, is daar ook 'n beloning in die vyfde plek. Vers 26, aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Gaan lees maar aan die einde van Openbaring, daarvan hoofstuk 20, 21, die duisendjarige vrederyk, hoe die Here dan sy kinders in hulle verheerlikte staat sal aanstel om saam met hom as konings te regeer op hierdie aarde. Dis die beloning vir hulle wat aan die waarheid vashou tot die einde. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En dan die tweede stuk beloning wat die Here Jesus gee, hy sê, en ek sal hom die môrester gee. Nou die môrester in die Bybel is niemand anders nie as die Here Jesus. En dan hulle wat aan die waarheid vashou kan steun op sy teenwoordigheid in die gemeente. Kan steun aan 'n verhouding of op 'n verhouding met hom. Kan werklik waar staat maak op die feit dat die Here Jesus in die gemeente is. Dat hy die een is wat op die troon in die gemeente wil wees. En dat ons dan ook die môrester sal ontvang by die wederkoms. O, hoe sien ons uit na daardie dag as die Here weer kom? Om saam met die môrester te wees. Om die ewigheid saam met hom deur te bring. Vers 29, en kom ons maak dit ook vanaand dan die oproep aan elkeen van ons. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Moenie luister na mense wat met 'n Jezebels leer na ons toe kom nie. Moenie luister na mense wat met liberalisme en humanisme en sekularisme en postmodernisme na ons toe kom en allerhande mooi broodjies bak en sê, weet jy wat, leerstellings, die Bybel is nie so belangrik nie, ons moet baie meer op verhoudings fokus nie. Dit sal ons van God af wegtrek. Hou vas aan wat julle het en wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.